Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-fevral, chorshanba. Ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha bahs onlayn dasturida davom etayotgan saylovoldi debatlarga bag'ishlanadi. Bu gal bahs maydoniga O'zbekiston hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratxul Xudoyberdilar tushadi. Ular o'rtasida bo'ladigan bahsda siz aziz tinglovchi ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq bizga murojaat qilishni boshlashingiz mumkin. Bas onlayn dasturga o'tishdan oldin esa shu soatga chalingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston telekanali ustidan fuqarolarning o'z yaqinlari qadr-qimmatini himoyalab kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun mahkama 9-martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston huquqmoqchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuni kecha Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlar aro sudida O'zbekiston telekanali ustidan Norvegiyadan deportatsiya qilingan va keyin O'zbekistonda sudlanib ozod ta mahrum qilingan fuqarolarning yaqinlari da'vo arizasi 25-fevralda ko'rilish to'g'risida xabar qilgan edi. 25-fevral kuni ertalab soat 11:30 sudya Dilbar Mavlon va da'vo arizasi kiritgan Nasiba va Dilnoza Ilhomovalarni o'z kabinetiga taklif qilib, sud majlisi 9-mart soat 11:00 ko'chirilganini aytgan. Majlisning ko'chirilishiga O'zbekiston televideniyasi yuristi da'vo arizasi mazmuni bilan tanish emasligini sabab qilib ko'rsatgani aytilgan. Ozodlik radiosi 24-fevral kuni O'zbekiston telekanali yuristi telekanal bilan bog'liq ish sudda ko'rilajagi to'g'risidagi xabarni tasdiqlagan, suddan rasmiy chaqiruvnoma kelganini aytgan edi. Bu mavzu tafsilotlar bilan dastur davomida ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa xalqaro xabarlarga o'tamiz va dastlabki xabar Ukraina sharqidan. Mariupolga separatchilar hujum qilsa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga yangi sanksiyalar qo'llaydi. Agar Rossiya separatchilar Mariupol shahriga hujum qilguday bo'lsa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qiladi. Bu haqda bugun Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bayonot berdi.
On a dit clairement aux Russes que s'il y avait une attaque.
Polsha tashqi ishlar vaziri Grzegorz Schetyna esa yangi sanksiyalar loyihasi tayyor turishi kerakki, toki separatchilar Mariupolga hujum qilishi bilanoq kuchga kirsin deya bayonot berdi. Separatchilarning o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan tuzilmasi va Kiyev bir-birini Mariupol va uning atrofida jang boshlashga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblab kelmoqda. Rossiyadagi yirik chakana savdo tarmoqlari ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mahsulotlar narxini 2 oyga muzlatib qo'yish to'g'risida kelishib oldi. Bu haqdagi qarorni Magnit, X5 Retail Group, Ashan, Dixi, Lenta kabi chakana savdo tarmoqlari a'zosi bo'lgan assotsiatsiya qabul qilgan to'g'risida Rossiyadagi axborot vositalari xabar qildi. Kelishuv loyihasi monopoliyaga qarshi federal xizmatga jo'natilgan, lekin assotsiatsiya kelishuv xizmat tomonidan ma'qullanishiga shubha qilmayapti. Rossiyada go'sht, tovuq go'shti, muzlatilgan baliq, sut va bir qator sut mahsulotlari, qand, tuz, kungaboqar moyi, kartoshka va boshqa bir necha mahsulot ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlardan hisoblanadi. Rossiya rubli 2014-yilning kuzidan boshlab keskin qadrsizlanib ketgani uchun narxlar ko'tarilib bormoqda. Moskva sudi Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoning hibs muddati uzaytirilganini qonuniy deb topdi. Shunday qilib, Savchenko advokatlarining o'z mijoziga tergov izolyatorida saqlashdan boshqa har qanday ehtiyot chorasi qo'llashga oid so'rovi rad etildi. Advokat Ilya Novikov sud majlisida mijozi Nadejda Savchenkoning aybsiz ekanini isbotlovchi dalillarni taqdim etdi. Uning aytishicha, Lugansk shahri atrofi o'qqa tutilgan paytda Savchenko asirda bo'lgan. Prokuratura vakillariga ko'ra, Savchenko ishi qonun doirasida olib borilmoqda va uning salomatligi uning hibsda saqlanishi uchun qoniqarlidir. Ayni paytda Qrim tatarlari lideri Mustafo Jamilov Rossiya qamoqda saqlanayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoni ochlikni to'xtatishga chaqirdi. Gordon saytiga bergan intervyusi davomida Jamilov Savchenkoning ochlik e'lon qilgani Rossiya ma'murlarining uni ozod qilishga majbur qila olmasligi haqidagi fikr mulohazalarini bildirdi. Sobiq sovet dissidenti 71 yoshga kirgan Mustafo Jamilov sovet turmalarida 1966-yildan 86-yilga 6 yilgacha 6 marotaba o'tirib chiqqan. Toshkentdagi internet kafelar 24-fevraldan boshlab kechki soat 9:00 ishlaydigan bo'ldi. Toshkent shahar hokimining bu haqdagi qarori to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, voyaga yetmagan bolalar shahardagi internet kafelar va kompyuter klublariga dars vaqtida hamda oqshomdan keyin ota-onasidan birovning kuzatuvisiz borishi mumkin emas. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Bas onlaynda saylovoldi debatlari davom etadi. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozarani davom ettiramiz. Bu gal bahs maydoniga o'zbek hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratqul Xudoyberdini taklif qildik. Hozir ular tayyorlanib turishibdi. Ungacha esa biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Bahs Online. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli tinglash uchun Ozodlikning saytiga, YouTube portalimizda, Facebookda, mobil ilovalarda har gal aytib charchamayman. Albatta jonli eshitishga harakat qiling va dasturlarimizda ishtirok eting. Bugungi dasturimizda hakam hozircha yo'q, lekin qaysidir qonuniyatlarga asosan birinchi kim qo'ng'iroq qilsa, ana o'sha bahsimizda qolib oxirigacha hakamlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakam bugun. Marhamat, bunday imkoniyatni o'tkazib yubormang.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Men opponentlar bilan tanishtirib o'tsam, demak, ringning qizil burchagida Namoz Normo'min o'g'li Muhammad 58 yoshda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tug'ilgan, mutaxassisligi shifokor, birinchi darajali jarroh darajasiga erishgan. 1993-90-yildan Erk partiyasining a'zosi va Surxondaryo viloyatining kotibi sifatida siyosiy faoliyat boshlagan. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashda faol ishtirok etgan, Termiz shahrida muxolifatning Adolat nomli gazetasining nashr qilinishiga rahbarlik qilgan. 1993-yilda tajriqlar natijasida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011-yildan 13-yilgacha O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi va muvofiqlashtiruvchisi sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'tgan 2 yil davomida esa Turkiyada xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyatining muassisi va rais o'rin bosari sifatida faoliyat ko'rsatgan. 2015-yil 8-fevralda esa bu lavozimidan iste'fo bergan, chunki O'zbekiston prezidenti lavozimiga virtual saylovlarda mustaqil muxolifatchi nomzod sifatida ishtirok etmoqchi. Ayni paytda Turkiyada yashaydi, oilali, 3 farzandi va 3 nevarasi bor. Demak, Namoz Normo'minning saylovoldi dasturi.
Assalomu alaykum. Agar men O'zbekiston prezidenti bo'ladigan bo'lsam, eng zaruriy tadbirlarim shulardan iborat.